Шілденің бірі күні Астананың Есіл аудандық нөмірі 2-ші сотында кәсіпкер Серік Тұржановтың ісі бойынша сот процесі аяқталды. Судья Ерлан Тасыров кәсіпкер Серік Тұржановты жалпы режимдегі колонияға 9 жылға бас бостандығынан айырып, мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге 7 жылға дейін тыйым салу туралы шешім шығарды. Ал статистика агенттігі басшысының бұрынғы орынбасарлары Нұрман Баяновты 6 жылға және Бірлік Меңдібаевты 5 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім етілді. Ал дүйсенбі күні өткен сот отырысында сөз алған Тұржанов бұл істің қаржы полициясы мен арнайы жасалған және оның саяси астары бар екендігін мәлімдеген болатын.
Я ничего не виноват. Не совершал тех преступлений, в которых меня обвиняют.
Менің ешқандай жазығым жоқ. Дәл мен сияқты жағдайда әрбір шенеунік және тендерге үміткер ұлттық компания жетекшілерінің кез келгені қалуы мүмкін. Себебі қазір елімізде сондай саяси жағдай қалыптасқан. Ешқандай кінәсі жоқ адам да айыпталушы болып шыға келеді.
Создаётся самый страшный прецедент. Прецедент обвинения невинных.
Дейді кәсіпкер. Соңғы сөз алған статистика агенттігінің бұрынғы қызметкерлері өздеріне жоғарыдан келген бұйрықты ғана орындағандарын атап өтті. Тұржанов мұндай заңсыздық жаудың қолында емес өз отанында болып жатқандығына өкінішін білдірді.
Тяжело осознавать происходящее, что это происходит наяву, а не кошмарный сон, что это проходит в родной стране, а не в стане врага.
Еске сала кетсек, Тұржановқа 2009 жылы өткен ұлттық санаққа бөлінген қаржыны талан-таражға салды деген айып тағылып отыр. Кәсіпкер басшылық ететін кәсіпорын статистика агенттігінің жариялаған тендерінде жеңіске жеткен еді. Сол кезде байқау комиссиясын статагенттік басшысының бұрынғы орынбасары Нұрман Баянов басқарған. Мемлекеттік айыптаушының сөзінше, айыптаушылар 2008 жылы санаққа дайындық жүргізген кезден бастап қаржыны жымқыруға кіріскен. Прокурор Берік Құлмағанбетовтың сөзінше, ұлттық санақ басталған уақытта бір бланктың құны 7 теңге деп белгіленген. Алайда жарияланған байқау арқылы тендерді жеңіп алған компания есеп қисап құжатында оны 17 теңге деп көрсеткен. Сөйтіп агенттік басшылары қыруар қаржыны өз пайдаларына асырған. Ұлттық санақ өткізу үшін республикалық бюджеттен 1 миллиард 144 миллион теңге бөлінген. Олардың тек 379 миллионы ғана, яғни 2,5 миллионы ғана мақсатты жұмсалған. Қалған 800 миллион теңгеге жуығы, яғни 5 миллионнан аса қаржыны статистика жөніндегі агенттіктің лауазымды тұлғалары мен жекеменшік кәсіпорындардың басшылары талан-таражға салған айтылған. Айта кету керек, сол уақытта статистика агенттігінің басшысы қызметінде болған Анар Мешімбаева қатысты да 2009 жылы қылмыстық іс қозғалған. Қазір Мешімбаева халықаралық іздеуде жүр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.